Veteranerne Vagn Risager og Michael Platz fra organisationen Danmarks Veteraner fortæller til dialog om, hvordan de hjælper traumatiserede veteraner i akutte situationer. På folkemødet sætter de små effekter til at opretholde nødhjælpstelefontjeneste med nummer 80 60 80 30. Udover hjælpearbejde hører vi også om veteranernes situation i almindelighed. Optagelsen foregik den 16. juni 2019 på folkemødet på Bornholms sidste dag.
Ja, det er på folkemødet sidste dag. Alle de rydder op rundt omkring, men der er nogen, der blev ved med deres métier lige til det sidste. Og det, der er en vogn her, hvad står der? Veteraner, støtter veteraner. Danmarks Veteraner. Hvad er det?
Jamen, Danmarks Veteraner, det er en sammenslutning af alle de soldater og politifolk fra Røde Kors og fra for eksempel Beredskabsstyrelsen, som har været udsendt af det danske Folketing og den danske regering til verdens brandpunkter. Og der har vi jo blandt andet militæret, som er i Afghanistan i øjeblikket, og en så gammel historie som første gang, at Danmark sender soldater ud med FN, det gjorde man i 1948, da staten Israel blev oprettet. Det er første gang, vi sender soldater ud, og som nu er veteraner. Og den mission i Israel, den er der stadig, den er ikke ophørt. Og alle de soldater, der er udsendt, kommer ind under veteranerne. Så har vi senere sendt soldater ud i NATO-tjeneste, og vi har været ude i to slags missioner fra Danmark. Og det er et fredsbevarende, og til sidst her, det vi er ude i nu i Afghanistan og andre steder, det der hedder fredsskabende. Og
det er krig, ikke?
Det er krig, ja. Og så er det jo det at sige til det ved store katastrofer, så har vi jo Beredskabsstyrelsen, som sender soldater ud og med hunde, for eksempel, der kan finde lig og lignende ting. Og det er alt det, som vi kender ind under veteraner. Og vi har også kvindelige veteraner. Og det vil sige, at vi har haft mange kvinder ude, også som soldater. Og vi har også haft sundhedstjenesten inden for forsvaret ude. Og vi har haft altid feltpræster og lignende med. Og nu du kommer oppe fra Vendsyssel, så har du en deroppe, der hedder Flemming Høgh. Og han har været ude indtil flere gange som feltpræst.
Ja, jeg kender ham ikke. Det er en Høgh. Ja, Dansk Folkeparti, men det er ikke ham.
Nej, det er det ikke. Men det var lige kort om, hvad Danmarks Veteraner er. Og vi kan støtte dem ved, og vi har lidt at sælge her. Og så
ja, det er undskyld.
Sammen med KFM.
Ja, det er så min næste spørgsmål. Hvorfor er det nødvendigt, at I samler penge ind her?
Vi samler ikke penge ind. Vi sælger små effekter til veteraner. Og det går til, at vi kan opretholde denne her veteranstøtte. Og det er 80-60-80-30. Og den svarer døgnet rundt. Også juleaften. Og det er veteraner, som har været udsendt, både fra politi, beredskabsstyrelse og det hele, hvis de får psykiske problemer eller har andre problemer, kan ringe til os og få støtte. Og det er blandt andet en af de ting, vi gerne skal have lidt penge til. Og det er simpelthen, fordi ringer du på det nummer, så er det gratis for dig, men vi betaler.
Ja, og er I så frivillige, der svarer?
Alle, der er her inden for veteranstøtten, er frivillige.
Og
ulønnet.
Altså, det er en nødtjeneste, hvis folk er i akut krig.
Ja.
Og hvorfor er det nødvendigt med sådan en nødtjeneste?
Ved du hvad, der tror jeg, du skal spørge Michael, hvorfor det er nødvendigt at have en sådan nødtjeneste.
Okay, du hed?
Vagn Risager.
Ja, tak, det var jeg vendt tilbage. Du hedder?
Jeg hedder Michael Platz.
Ja, og hvorfor er der brug for sådan en nødtjeneste?
Det har jo vist sig igennem de sidste mange år, at der er flere og flere veteraner, specielt i øjeblikket er det jo Balkan-veteranerne, som har levet et normalt liv med deres familier i rigtig mange år og passet sit arbejde. Så lige pludselig en dag, så forandrer man sig. Og så har man jo brug for noget hjælp. Men som soldat, da jeg selv er soldat, er det meget, meget svært at bede om hjælp.
Fordi man vil klare sig selv.
Korrekt, ja.
Og du er mand.
Og man er mand, eller man er kvinde. Men vi er vant til at kvare os selv, og vi er vant til at løse vores egne opgaver. Så derfor er der brug for veteranstøtten.
Og det er det, man kalder posttraumatisk stresssyndrom, ikke?
Det kan det blandt andet være, ja.
Og hvordan udarter det sig?
Det kan udarte sig ved, at man bliver mere og mere indelukket. Man kan blive lidt mere aggressiv. Man kan blive lidt, for at bruge det moderne udtryk, ADHD-agtig. Der er mange små...
Udadreagerende.
Også det, ja. Og det er typisk familier, der opdager det først, hvor veteranen han først bliver opmærksom på det senere. Derfor har vi jo så også mange pårørende, der ringer til vores nummer 64 34, og de får også hjælp, og det er stadig anonym hjælp.
Ja, og det er nok vigtigt også, og det med, at familien kan få hjælp til at støtte.
Det er helt rigtigt, ja. Og der kan også bevilges hjælp, decideret psykologhjælp og anden hjælp til familier og pårørende, hvis de er hårdt ramt.
Jeg kan huske, jeg så en film for mange år siden. Det var en Vietnam-veteran, og det drejede sig blandt andet om, at når han hørte pludselige lyde, altså så var der flashback til krigen, og han var lige ved at kvæle sin egen mor, for det var hende, der sagde et eller andet.
Det er rigtigt, ja. Så noget som nytårsaften er der mange veteraner, ikke kan klare, inklusive mig selv. Og det er det her, man er uforberedt på det, i forhold til et almindeligt geværskud. Det er man jo forberedt på, kan man sige, ikke? Man kender lyden. Det her overraskelsesmoment, det kan man slet ikke klare.
Det har jeg selv erfaring for, fordi det var flygtninge, jeg havde med at gøre. Der var en, der havde boet i Bosnien og været i kanon i de 8 måneder. Nu husker jeg ikke byen, men...
Jo, Atje.
Ingen havde fortalt ham, at vi havde den nytårstradition med skud, så han blev helt vanvittig.
Sådan er der mange, der reagerer på det, ja. Sådan noget, som går i grøftekanter, altså mineringer og sådan nogle ting, har også indflydelse til det. Jeg kom selv hjem i 1994 fra Balkan, og det tog mig 5 år at kunne gå på en græsplæne. For jeg troede, den her græsplæne op i mit hoved, at den var mineret, ikke?
Ja, altså de der, man er bange for alt, det ligner.
Alt det ligner for meget, ja. Og så vi er jo trænet til, at vores reptilhjerne, den tager over. Det vil sige, at vores overlevelsesinstinkt tager over. Og når vi først trykker på den knap der, så er det den, der fylder, og det er sådan, vi reagerer, og det er overlevelsesmønstret, ikke?
Det er flugt eller angreb, eller det at gå i chok, og soldaterne, de har lært, de skal angribe.
Forsvare sig selv først og fremmest, og overleve. Det er det, det handler om.
Ja, når det er nødvendigt for jer at samle penge, undskyld, I samler ikke penge ind, I sælger her, men I vil gerne have folk til at støtte den der nødlinje, telefonlinje, I har. Hvorfor det er nødvendigt? Det burde være en offentlig opgave. Det er det offentlige staten, der sendte jer ud.
Det har du fuldstændig ret i. Men det er desværre nødvendigt, i og med, at det bliver jo dyrere og dyrere at hjælpe folk. Og i og med, at vi har taget de pårørende ind også, så bliver vi altså nødt til at lave sådan nogle frivillige ting, som vi gør nu. Altså sælge de her små ting og sager, som går ubeskåren til veteranstøtten, som dermed formidler ud.
Nu er det nok ikke alle, der bliver ramt. Der er nogle af dem af veteraner, som ikke selv har traumaer. Det er måske især dem, der støtter jer.
Det er en blandet flok. Der er mange civile, der støtter os også. Der er mange pårørende, der kommer, fordi de kender en i familien, eller de er gift med en, eller de har en bekendt, som har været udsendt. Og dem støtter vi også. Og dem giver vi gerne vores telefonnummer og brochurer, sådan, så de til hver en tid kan ringe ind 24-7-365.
Nu har jeg hørt, at der er nogle soldater, det er simpelthen en trauma for at komme hjem. De forstår slet ikke den der lette måde, folk de tager tingene på hjem, og lige glade de er med... hvad Danmark gør og sådan noget, ikke følge med eller sådan noget. De forstår slet ikke af det, som I mener, I har gjort for Danmark. Så der er nogen, der simpelthen har hørt, der tager afsted igen. De kunne ikke holde ud og være herhjemme.
Det er helt korrekt. Sådan havde jeg det også, da jeg kom hjem. Men jeg kunne desværre ikke komme afsted, i og med, at jeg fik diagnosen i 1994. Så var det slut med udsendelser. Men for mig, jeg skulle tilbage igen. For det her samfund, som vi lever i i dag, det kunne jeg slet ikke holde ud. Alt det her brok, bare man står i en kø i supermarkedet, og skal bruge 5 minutter på det, hvad så? Der hvor jeg kom fra, der kunne man stå en hel dag, og så risikere, når man kom frem, så var det udsolgt. Og så kan man gå hjem igen. Det er meget store og voldsomme kontraster.
Og I er også udsat for, at I skal operere på egen hånd og ofte og tage udfordringen op. I kan ikke bare klage til nogen.
Det har du ret i, ja. Nu var jeg så udsendt under FN. Og dengang var det jo sådan, så at når vi observerede noget, skulle vi tilbage til lejren, som skulle tilbage til hovedkvarteret, og så skulle det sendes til New York og behandles, og så gik svaret jo modsat. Så du kan jo godt se, der kunne jo godt gå en rumtid, inden man fik løst det pågældende problem.
Har I noget statistik på efterhånden, hvor stor en procentdel af udsendte, der bliver ramt af traumer bagefter?
Det kan jeg slet ikke udtale mig om. Jeg kender ikke de tal. Og de tal, de ændrer sig konstant. Som jeg sagde til dig i indledningen af interviewet, at i øjeblikket og de sidste par år er det specielt Balkan-veteraner, som bryder sammen og falder ned. Og derfor så stiger procentantallet. Derefter så kommer både Irak og Afghanistan. Og der kommer flere hen ad vejen.
Det vil sige, at vi udsendte jo mange til Afghanistan især. Og så du regner med, at de kommer? Så.
Det kommer, fordi det er jo forskelligt fra person til person, hvornår de kommer, de her symptomer. Der kan gå et halvt år, og der kan gå flere år.
Militæret eller forsvarsledelsen påstår vel, at de fleste soldater, de bliver stærkere mennesker af at være udsendt i krig.
Det gør de fleste også. Men igen, altså, jeg kan ikke give dig nogen procenter på det. Og de udtalelser står for deres regning, ligesom de udtalelser, jeg kommer med, står for min regning.
Jeg kan huske, at der var meget kritik i starten, fordi der var ingen overhovedet interesseret sig, hvordan I havde det, efter I kom hjem.
Det er helt rigtigt, ja. Vi blev spurgt, da vi kom hjem og landede dengang, er der nogen, der har brug for en psykolog? Og så kunne man række en finger op. Og selvfølgelig har man ikke det. Det eneste, man tænkte på, det var at komme helt hjem. I dag er det noget anderledes.
Ja, det er så fremskridt. Det er måske jer, der har medvirket til det.
Det tror jeg, ja. Det tror jeg.
Det kan være, at din kollega har mere at tilføje, men nu er han ikke fuldt med, så det ved jeg ikke. Er det FN-mission, begge to er ude i?
Ja. Begge FN-missioner, ja.
Der må også være nogen af dem, der er udsendt i skarpe operationer i Afghanistan, for eksempel Helmand-provinsen, som er med i jeres organisation.
Ja, det er de.
Men de er ikke med her?
De er ikke med i dag, nej. Det er de unge veteraner, som vi kalder dem. Ja. Men de er jo så udsendt af NATO.
Ja.
Ja. På Balkan blev jo FN stort set, hvor vi tog hatten af, den blå hat af, og tog den sorte på.
Du mener, Operation Bøllebank ved Tusk, der som FN-styrke brugte kanoner for at skyde serbernes stilling ned?
Det er Operation Bøllebank på Balkan, du hentyder til.
Ja, det må være.
Og ja, på et pågældende tidspunkt var det desværre nødvendigt. Og der fik vi også NATO til at hjælpe os flymæssigt. Støtte fra luften af, ikke?
Ja. Var du der dengang?
Jeg var dernede dengang, ja.
Du var ikke med til operationen?
Ikke Bøllebank var jeg ikke med i, nej.
Jeg kan huske, der gik ud, det var nogle danske soldater, der gik til i forbindelse med, at jeg tror, det var kreaterne, der blev angrebet en serbisk stilling, hvor I kom i skudlinjen. Kan det ikke passe?
Altså, enkelte episoder vil jeg ikke udtale mig om.
Flemming Høgh, var du med som FN-soldat i Gaza?
Det har jeg.
Jamen, så skal de. Det er mig, der laver en lapsus. Jeg har glemt det. Det er også skamligt.
Ja, ja.
Jeg har været soldat i sin tid, men det er pacifist. Det er sådan set i serien.
Ja.
Vagn Risager, det var dig, der var Vennenbo, var det ikke?
Jo.
Og du har været FN-soldat i Gaza, må det være på grænsen mellem Israel og Egypten. Hvorfor valgte du det dengang? Det var frivilligt, ikke?
Det var det, vi sådan set kaldte frivillig tvang. fordi man havde udset sig nogle folk, de gerne ville have. Og der må jeg jo så sige, at da jeg tilsluttede Forsvarets Sundhedsvæsen, så blev jeg sendt derned som sygepasser. Og det vil så sige, at jeg var på infirmeri, der tog mig af sårede og syge soldater, og var med ude i de forskellige ting, hvor at vi var. Og dernede, der sker så det, at i mellemtiden i Danmark, der kommer det sådan, at folk, mænd, kunne blive sygeplejerske. Og jeg fik så lyst til at blive sygeplejerske, mens jeg var dernede som sygepasser ved Forsvarets Sundhedstjeneste. Og kommer så hjem og får min uddannelse på Vejle Sygehus. Og da jeg så tidligere har været soldat der, er det naturligt, når jeg bliver operationssygeplejerske og skadestuesygeplejerske, at jeg tager med ud og hjælper til med de krigsskader og lignende, der er i den store verden.
Det har du også været med i mange år.
Ja, det har jeg, for jeg blev sygeplejemæssig chef for 12. Felthospital i Forsvaret som reserveofficer. Og derfor også med nede i under Golfkrigen i 1991. Og der havde vi lavet et kæmpe stort militærhospital på Holstebro Kaserne, hvor vi kunne klare op til 60 store operationer i døgnet, hvis der kom sårede soldater. Det gjorde der ikke, men vi havde fået hospitalet op at stå. Og det var en hel ting. Så havde vi jo i eks-Jugoslavien, og der var jeg holdt nede på hold 4, 5 og 6.
Ja, og har du nogle erfaringer derfra, du gerne vil fortælle om?
Jeg har kun en, som jeg vil fortælle om. Og det var, at i Gaza i 1960, der kom mange af de lokale mænd ind med deres drengebørn og fik dem behandlet af os. Hvor der var danske læger, der var blandt andet en overlæge Vare fra Vejle, som var med. En morgen, da jeg kommer ud, så sidder der en lille kvinde uden for pigtråden med en gurka på, så hun var helt tilstyrt, der var kun lige øjnene fri. Og da hun ser mig, så stikker hun en 3 måneder gammel pige op i armene på mig over pigtråden. For at få denne her lille pige behandlet, for det regnede mændene ikke for noget med, at en pige. Og vi behandlede pigen, var hun bare kommet en 6-7 timer senere, sagde overlæge Vare, så var hun død. Men vi havde jo heldigvis penicillin, så vi kunne redde hende. Og moren, hun overlod pigen fuldstændig trygt til os, og kom således tilbage. Via en tolk fik vi hende til at komme 2 gange om dagen i en 6-7 dage, og så var pigen rask. Men hvordan det så senere er gået dem, det ved jeg ikke.
Det er, at hun har tillid til jer. Det er jo så, fordi man generelt har tillid til FN-missionen.
Ja, det kan man godt sige. Og så var hun klar over, at vi kunne måske noget, deres egne heksedoktor og lignende havde, var vi måske bedre. Men mændene ville ikke komme op med en lille pige. De kom med deres sønner. Og jeg tænker, den her lille kvinde, det har måske været hendes første barn. Jeg kunne ikke se, hvad der var indenunder.
Nej, men det vil sige, at når man tænker på veteraner, så tænker man på, at det er folk, der har båret våben og brugt våben. Det har du...
Jeg bare også våben, men jeg havde pistol, og det var kun til at forsvare mig selv og eventuelt sårede soldater.
Det første FN-missionen, det var fredsbevarende.
Ja, og så blev det jo så senere under NATO fredsskabende. Og der må man jo gå ind og skyde lidt.
Hvad synes du om den ændring?
Det gør, at vores soldater har fået nogle bedre opgaver, og de danske soldater opfører sig altid meget, meget besindige, når de er ude. Og hvis de endelig skyder, så rammer de det mål, de skyder på. Men de bruger heller ikke så forfærdeligt mange kugler. Hvad andre nationer, de sprøjter afsted med kugler. Og du kan jo bare tage under det, de kaldte Operation Bøllebank, nede i eks-Jugoslavien, hvor en kampvogn sender nogle granater afsted, hvor de så rammer et af serbernes våbendepoter. Og der sker nogle kæmpe eksplosioner, og det lagde lige en dæmper på det hele, for der fik man lige respekt for de danske kampvogne og soldater.
Det er helt klart, men hvad betydningen har for længere sigt? Det er altid jo fordel og bagdel.
Jamen, der kan jeg kun sige dig en ting. Jeg var med i 1960 nede i Gaza. Og hvad har det hjulpet? Nul. De slås stadig i Gaza.
Det har aldrig været, ja, det ved jeg ikke, at det var en umulig opgave så lang tid. Der er nogle konflikter, som der ikke er politisk vilje til at løse.
Jamen altså, det er jo kun én eneste ting, du kan gøre, det er, at politikerne kan løse dem, hvis de vil.
Det ser sort ud i øjeblikket.
Jamen, jeg er ikke politiker. Jeg er humanist.
Jamen, jeg synes, at det er flot, I gør det her arbejde, men det, jeg bemærker, det er, at I er vist begge to, der er din kollega, han er ikke også tilknyttet med mest hjælp.
Vi er i veteranstøtten begge to.
Ja.
Og det er derfor, vi går her. Og han hjælper, vi mødes to gange om ugen ude i Rønne på kasernen. Og her på Bornholm, der har vi ca. 500 gamle veteraner. Og vi har også nye veteraner. Men vi har en 35 stykker, som har lidt psykiske problemer. Men vi har også nogen, der har fysiske problemer. Og det er jo dem, der for eksempel har fået amputeret et ben eller lignende, eller er kommet til skade på anden vis.
Nu er snakke med handicaporganisationer, så er de sjældent tilfreds, men det er også deres opgave, sådan set skal bedre vilkår. Hvordan får de den hjælp, de har brug for, dem der er fysisk handicappede?
Ja, det gør de. De får ikke alene den hjælp, de har brug for, men de har også mulighed for at komme ind i fællesskabet og få et netværk. Det, der mange gange svigter, det er, at når disse fysiske handicappede soldater skal overgå til den kommunale hjælp, så er det, at det kommunale system nok svigter dem, fordi de kører efter paragrafferne. Og der er jo det at sige til det, så længe forsvaret har fat i os, så kan vi sige, at der har de et sundhedsvæsen. Men i det øjeblik, du kommer over til det kommunale system, så er det din egen praktiserende læge og så kommunerne. Og der kan man godt sige, at det er ikke gået helt op for kommunerne endnu, at de også har en opgave der.
De siger, at de ingen penge har.
Det er korrekt, men de har jo ingen penge, men derfor så er de jo nødt til, for eksempel både dig og mig, hvis vi bliver gamle og svagelige og utæt bag, så skal vi jo altså også have hjælp, og det er kommunens pligt. Og det er lige så meget, kommunen er lige så meget forpligtet over for en veteran, som de er for dig og mig.
Den der overgang, det er altid problemet fra den ene, den her slags institution, til den anden. Hvornår sker den overgang?
Jamen, den overgang, den sker jo i det øjeblik, at vedkommende bliver hjemsendt som soldat.
Jamen altså, nu snakker vi om fysisk handicappet.
Ja, ja. Altså, en soldat, der bliver fysisk handicappet, ikke? Når han er færdig med sin tjeneste, så overgår han jo til det civile system.
Nej, han kommer tilbage til Danmark.
Ja, nej, ikke når så snart han kommer tilbage til Danmark, nej. Det er ikke, altså i det øjeblik, han er kommet til Danmark, og forsvaret har færdigbehandlet manden, og han ikke længere er tjenestegørende, så overgår han lige så vel som en anden, der bliver pensioneret eller noget til det civile system. Og det er på det tidspunkt, at man så kan sige, at der har kommunerne nok ikke helt forstået, at de har lidt andre behov end en, der for eksempel har mistet et ben herhjemme. Og det kan jo så være, at man mister et ben på grund af sygdom, hvorimod denne soldat, det kan være mand som kvinde, har mistet det i et traumatisk historie. I realiteten, i den indsats, vedkommende har gjort for Danmark i den store verden.
Ja, ja. Og det er alt det der ude i det fremmede, det der sker der, det er svært for danskerne lige at forestille sig.
Der er jo det at sige til det. Vi lever jo i en tryg tilværelse herhjemme. Altid. Uanset hvad der sker, så er der nogen, der tager os af sig. Men det er der jo ikke altid ude i den store verden. Men så længe du er soldat, for eksempel i Afghanistan, så kan jeg kun sige, at der er der et fantastisk sanitetssystem. Og det vil sige, at en soldat, der bliver såret, kommer under lynhurtig behandling, dels af sine kammerater, og der er helikopter og det hele på klar til at hjælpe.
Ja, det er klart, fordi det er logik, fordi man skal have ham på fod igen, så han bliver en ressource og ikke en omkostning.
Ja, det er jo unge mennesker. Og nu, når du taler om unge mennesker, så kan vi jo godt gå tilbage i historien. For hvis du nu går en tur ind i Ryvangen, og ser på alle de mindetavler, der er derinde, Og så du ser, at størsteparten af de soldater, der blev henrettet derinde, eller frihedskæmpere, det er faktisk folk mellem 18 og 25 år. Og det er jo mange af dem, vi mister ude i den store verden, som kommer hjem i kister. De er ikke ældre.
Ja, når jeg interesserer mig også for det her, så er det også fordi, jeg har haft med flygtninge at gøre igennem mange år.
Ja.
Og posttraumatisk stresssyndrom, det kender jeg alt til på den konto, men det her er meget svært ved at blive anerkendt som en sygdom, som noget, der betyder noget. Der er mange, der er svært ved at danse, fordi de ikke kan koncentrere sig og sådan på den måde. Men altså, jeg tror, at det, at soldaterne kommer hjem med posttraumatisk stresssyndrom, det har sådan set skabt større opmærksomhed på det.
Ved du, hvem der først kom hjem med posttraumatisk stress?
Nej.
Du havde noget, der hed Kompani i Nordland under krigen, og du havde Frikorps Danmark.
Ja.
Og mange af de soldater, der var med der, dem fik vi ind på psykiatriske afdelinger i 60'erne med posttraumatisk stress. Vi vidste bare ikke, det var det dengang. Men de opfører sig nøjagtigt på samme måde som dem, vi har i dag.
Man kaldte det kanonkulder dengang.
Ja, eller granatschok.
Granatschok.
Men se forskellen på det. Et granatschok, det er næsten med det samme. Men det her, det kan komme år efter. Og det viste sig, at det er nøjagtigt det samme, der sker med dem, der faktisk blev hjemsendt og kom tilbage til Danmark i 45, at de op i 60'erne begynder at få disse symptomer.
Har I, du hedder Vagn Rigsager og
Michael Platz.
Ja, har I sidste ord, I gerne vil sige?
Altså, jeg kan jo kun sige én ting, at vi gør vores arbejde på den måde her, og det er frivilligt, og det er, at mange af vores kollegaer har brug for det.
Hvordan gør man det, hvis ikke lige frem, man står her på folkemødet?
Jamen, jeg har 10 vagter om munden på det nummer her. Og hvis du ringer til mig juleaften... Ja, det er 80, 60, 80, 30. Og det svarer døgnet rundt, året rundt.
Tak for det.
Hermed slut på interviewet med 2 veteraner på folkemødet, som her ser effekter for at skaffe penge til en nyhedstelefon 60 80 80 60 80 30. Interviewet er fra den 16. juni 2019. Interviewet var Dialogs Arne Hansen. Man kan genhøre interviewet her på Dialog på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, og så søg her i en browser på veteraner eller veteranhjælp.